Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mbunge mmoja wa upinzani nchini Zimbabwe ametekwa nyara na watu wasiojulikana mapema leo na kisha kutupwa takriban kilomita 50 kaskazini mwa mji mkuu wa Harare, wanachama wa chama chake wamesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Takudzwa Gazirioe mwenye umri wa miaka 25 ambaye ndiye mbunge kijana zaidi kutoka chama cha Citizens Coalition for Change CCC aliweka video mubashara kwenye Facebook ikionyesha mwanamume akikimbia kuelekea alipokuwa akiwa ameshika bunduki aina ya rifle kabla ya video hiyo kukatizwa ghafla kwa sekunde 7. Baadaye mjumbe huyo amepatikana karibu na migodi iliyopo kwenye kijiji cha Mazoe akiwa amechapwa vibaya na kuachwa uchi huku akichomwa na sindano iliyokuwa na kemikali isiyojulikana, ameongeza kinara wa chama chake bungeni Amos Kibaya. Msemaji wa CCC Promise Mkwananzi amedhibitisha tukio hilo akiongeza kwamba watawasilisha ripoti kwa polisi. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kuwa milipuko ya magonjwa ya utapiamlo na magonjwa yasiyo ya kuambukiza yameongezeka kwenye taifa la Sudan lililokumbwa na vita, matokeo yake yakiwa na athari kubwa sana kwa mamilioni ya watu waliolazimika kutoroka makwao kutokana na mapigano hayo. Tangu kuzuka kwa kasi ya Aprili 15 mwaka huu, zaidi ya watu milioni 4.6 wamekoseshwa makazi. Idadi hiyo ni ya juu na ni ya wale zaidi ya milioni 3 ambao tayari walikuwa wamekoseshwa makazi kabla ya kasi ya hizo kuzuka. Nima Said Abid, mwakilishi wa WHO nchini humo, alipokuwa akizungumza huko Port Sudan Jumanne, alisema kwamba mfumo wa afya nchini tayari umeelemewa wakati mahitaji yakiendelea kuongezeka. WHO imesema kwamba asilimia 70 hadi 80 ya vituo vya afya havifanyi kazi kwenye maeneo ya kasi ya. Tayari imeorodhesha mashambulizi 60 dhidi ya wafanyakazi wa afya yaliyopelekea vifo 38 na kujeruhiwa kwa wengine 38. Kipindupindu, surua, homa ya denge pamoja na malaria ni miongoni mwa magonjwa yanayoenea kwa haraka kwenye majimbo tofauti nchini humo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Bolivia Jumanne imesema kwamba imevunja uhusiano wake na Israel kutokana na shambulizi dhidi ya ukanda wa Gaza, wakati mataifa jirani ya Colombia na Chile yakiwaita mabalozi wake kutoka taifa hilo la Mashariki ya Kati kwa mawashauriano. Mataifa hayo matatu ya Amerika Kusini yamesema ama yamekemea mashambulizi ya Israeli dhidi ya Gaza, huku pia yakilalamikia vifo vya wananchi wa Palestina kwenye vita hivyo. Tangazo la Bolivia limetolewa na waziri wa mambo ya nje Freddy Mamani wakati akizungumza na wanahabari. Mataifa yote matatu yameomba sitisho la mapigano wakati Bolivia na Chile wakiomba kuruhusiwa kwa upelekaji wa misaada ya kibinadamu huko Gaza, huku Israel ikituhumiwa kwa kukiuka sheria za kimataifa. Rais wa Colombia Gustavo Petro amesema kwamba mashambulizi hayo ni ya mauaji dhidi tu ya Wapalestina na amekemea kupitia ujumbe alioweka kwenye mtandao wa X uliokuwa ukijulikana kama Twitter. Waziri wa mambo ya nje wa Israel amesema kwamba uamuzi wa Bolivia ni sawa na kuunga mkono ugaidi. Mataifa mengine ni ya Latin America ni kama vile Mexico na Brazil, ambayo pia yametoa wito wa kusitishwa kwa mapigano hayo. Waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese Jumamosi anaanza ziara ya siku 4 nchini China, ikiwa ya kwanza kiongozi wa taifa hilo tangu 2016. Ingawa suala la kuimarisha mahusiano kati ya mataifa yote mawili huenda likawa juu kwenye agenda, wachambuzi wanasema kwamba Albanese pia anatarajiwa kuzungumzia kuhusu tofauti zilizopo kati ya Beijing na Canberra. Bado kuna katazo la kamba, yani lobster, na nyama kutoka Australia. Kuna suala la ushuru wa mvinyo kutoka Australia pia, ameongeza Benjamin Hazovich ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha kitaifa cha Australia. Ziara ya Albanese inafanyika muda mfupi baada ya China kuondoa vikwazo kwenye bidhaa kadhaa za Australia kama vile makaa, mbao na betri katika miezi ya karibuni. Pia inafuatia taarifa kwamba China na Australia wamekubaliana kusitisha mzozo wa upelekaji wa mvinyo uliokuwa mbele ya shirika la kimataifa la biashara WTO. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Sasa nampisha Patrick Ndwimana tayari kabisa kukuletea kwa undani. Jina langu Harrison Kamau.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia mchakato wa uchaguzi nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo baada ya orodha rasmi ya wagombea urais kutangazwa, na katika sehemu ya pili tutaungana wenzetu wa Mombasa wakieleza mpango wa serikali ya Kenya wa kuboresha uchumi wa taifa kupitia sekta ya viwanda. Studio uko nami Patrick Nduimana, ambatana nami hadi tamati. Mahakama ya Katiba nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mapema wiki hii iliidhinisha orodha ya wagombea watakaowania urais kwenye uchaguzi unaopangwa kufanyika tarehe 20 Disemba mwaka huu. Wagombea wote ni 26, wakiwemo wanawake wawili. Mahakama hiyo ilitupilia mbali hoja iliyokuwa imewasilishwa na baadhi ya wanasiasa kuitaka mahakama hiyo kutupilia mbali ugombea wa Moise Katumbi na Felix Tshisekedi kwa madai kuwa wana uraia pacha, jambo ambalo ni kinyume na katiba ya nchi. Lakini mahakama hiyo imesema hoja hizo hazina msingi. Mara tu baada ya orodha rasmi ya wagombea kutangazwa na mahakama ya katiba, wagombea urais 6 wakiwemo wapinzani wakuu wa Rais Felix Tshisekedi jana Jumanne waliomba hatua za haraka zichukuliwe ili kuzuia wizi wa kura katika uchaguzi mkuu ujao. Wagombea hao ni pamoja na Martin Fayulu, Denis Mukwege, Moise Katumbi, Marie-Josée Ifoku, Seth Kikuni na Frank Diongo. Katika taarifa yao ya pamoja, wagombea hao wameahidi kushirikiana ili kuzuia uchakachuaji wote wa matokeo na kuitaka tume ya uchaguzi kuchukua hatua kadhaa ikiwemo kuchapisha orodha ya wapiga kura na ramani ya vituo vya kupigia kura. Nimezungumza na Asani Kizunguruka, ni mchambuzi wa siasa za DRC akiwa mjini Kinshasa. Nimeanza kwa kumuuliza alivyopokea uamuzi wa mahakama ya katiba wa kuidhinisha orodha ya wagombea urais.
Hilo kwa kweli ndugu mtangazaji, sisi tumepokea kweli na shambra, hususan kuhusu hali ya Moise Katumbi ambayo ilikuwa inaleta sintojua kabisa, lakini kuona jinsi mambo yalivyopita, kwa kweli tumepokea na furaha na natumaini kubwa tu.
Alafu kuna wagombea 6 wakiwemo wagombea wakuu wapinzani wa Rais Tshisekedi ambao walitoa taarifa jana ya pamoja. Miongoni mwa hao kuna Fayulu, kuna Denis Mukwege, kuna Katumbi mwenyewe. Wanaiomba tume ya uchaguzi CENI, wanasema mchakato wa kabla ya uchaguzi uligubikwa na utata, wanataka kuwe na uwazi zaidi. Kuna baadhi ya mambo wanataka CENI ifanye kama vile kuorodhesha orodha ya wapiga kura na mengineyo ili kuepukana na uwizi wa kura. Kwa nini hawa wagombea ni kama vile kidogo hawana imani na mchakato wenyewe? Unafikiri kwa nini?
Mimi nafikiri hawa wagombea kweli ilikuwa kama vile walikuwa natia mayele kidogo, kama sisi tunavyozungumza mashariki ya Kongo, walikuwa na mayele kidogo. Yaani walikuwa wanasubiria kwanza wapate ile fursa ya kukubaliwa na hiyo koti kuu. Baada ya hapo ndo waonyeshe sasa makucha yao, na kufuatana na hiyo hali kweli inaleta changamoto. Maana hayo ambayo mashirikisha wanayotia mbele, ukifuata na muda, sasa muda unakuwa mfupi sana, kuna baki kama vile wiki mbili hivi waanze kujitupatupa katika mambo ya kampeni, na kufuatana na hizo shurti ambazo wanatoa, mimi nakuwa najiuliza, hata wakongomani wengi wanakuwa najiuliza kama kweli uchaguzi utafanyika. Maana wenyewe wameapa kusema kwamba kama hayo masharti yao ya kukubaliwa, basi watachukua njia mbinu ili masharti yapate kukubaliwa. Kwa hiyo inakuwa kama vile kufuatana na jinsi CENI yenyewe ilivyoundwa, ukianza tangia hapo awali CENI jinsi ilivyopeleka mambo yao, kwa kweli ilikuwa ni kama vile kiburugu tu. Hawakupeleka mambo kama jinsi sheria inavyosema, na mpaka leo wamefika katika kipindi hichi inakuwa kama vile baadhi ya vitu bado vijatekelezwa vizuri ili kazi ipate kuendelea vizuri. Sasa kwa kweli kunakuwa giza huko mbele, hatujui jinsi mambo atakavyokwenda, kama CENI itakubali yale ambao hao wapinzani wanaomba, wala kama haitakubali kwa kutaka itie mahakama nguvu, yaani iende yenyewe tu. kipindi ambacho sasa inaomba vitu vyote vitulie kwenye mstari. Yaani inakuwa shida sasa kwa wakati huu.
Unaposema vitu vyote viwekwe kwenye, yani kwenye mstari, hapo unamaanisha nini? Sababu hao wagombea sita wameomba mfano daftari la wapiga kura liwe liko tayari, lakini wameomba pia ramani ya vituo vya kupigia kura. Kulingana sheria ya uchaguzi DRC, hayo mambo yanafanyika lini?
Haya mambo, kusema kweli Mungu mtangazaji, ni mambo ambayo yanafanyika miezi mitatu, miezi minne kabla hamjafika katika mwezi wa uchaguzi. Ni vitu ambavyo, yani kuna sheria, kuna mustakabali ambayo unaonesha jinsi sheria zitakavyokwenda, na hivyo vyote ambavyo vyama vya upinzani vimeomba vifanyiwe huwa vinafanyiwa miezi mitatu, miezi minne baada ya kufika katika mwezi wa uchaguzi. Wakizungumzia horodha mathalan, unakuta ni ile hali ambayo mtu akitaka kwenda kuchagua anakuta ile orodha inakuwa inaonyeshwa kiwazi katika kila ofisi ambayo utaingia kwenda kuchagua, unakuta jina lako limebandikwa pale. Sasa yenyewe hiyo imekataa, imesema kwamba kufuatana na hali ya uchumi na kufuatana na hali yenyewe walivyofanya kazi yenyewe, haitakuwa na muda ya kuchapa vitu kama hivyo. Mtu atakuwa anakwenda yeye mwenyewe anauliza, alafu majina atakuwa kwenye kompyuta. Sasa uniambie, mtu akiwa kama Ubembe kule, Ubembe vijijini kule, huyo mtu atajuaje kwamba jina lake liko katika kompyuta? Na hii inakuwa sio zoezi. Zoezi ya uchaguzi Kongo inakuwa vitu vyote vinakuwa vimebandikwa pale. Wao ukifika unaona jina lako, unaingia ndani, basi unapiga kura. Sasa hii itakuwa ni mara ya kwanza.
Tume ya uchaguzi CENI haikuchelewa kujibu hoja ya wagombea hao sita. Katika taarifa yake jana Jumanne, CENI ilithibitisha kuwa mchakato wa uchaguzi unaoendelea hivi sasa unafanyika kwa uwazi. Imekumbusha kuwa tangu mwanzoni wa mchakato huo, CENI iliendesha shughuli nyingi ili uchaguzi uwe wa kuaminika, wa wazi, jumuishi na wa amani. CENI imeongeza kuwa kila mara imedhihirisha dhamira yake ya kutoegemea upande wowote, na imeelezea masikitiko yake kuona baadhi ya wagombea kuliko kupongeza juhudi za tume ya uchaguzi ili uchaguzi ufanyike kwa muda uliopangwa na katiba, wanajaribu kuunda hali ya mvutano kwa nia ya kuhalalisha hatua watakayoichukua ya kupinga matokeo ya uchaguzi. CENI imethibitisha kuwa mchakato wa kuchapisha orodha kamili ya wapiga kura katika kila kituo cha kupigia kura utafanyika siku 15 kabla uchaguzi, na orodha hiyo itakuwepo hadi siku ya kupiga kura kulingana kipengele cha 8 cha sheria ya uchaguzi. Je, Bwana Kizunguruka, unaona kufanyike nini ili uchaguzi ufanyike kwa amani na utulivu?
Mimi binafsi, ndugu mtangazaji, unajua nchi yetu inatoka katika fujo sana na miaka kadhaa ya fujo. Kwa kweli singependelea tuende katika uchaguzi ambao utakuwa na fujo. Kwanza ukitizama sehemu za mashariki huko, fujo ndio siseme kila siku watu wanakufa vita sijui. Kwa hiyo ingekuwa vizuri CENI isikia watu wa upinzani, wasikilize na wapate kukubaliana kwa jinsi mambo yatakavyokwenda, ili wagombea wote waingie katika kiwanja cha siasa roho zao ziko baridi. Ningetaka kusema tu kwamba hali mojawapo ambayo itakuwa nzuri itakuwa ile hali ya CENI kusikia matashwa ya wapinzani au wanasiasa, na ipate kukaribisha mambo ili mambo yapate kuwa vizuri, yatie kwenye mstari, na kila mtu aingie katika malumbano ya kisiasa na roho yake iko baridi.
Umegusia swala la kule mashariki mwa nchi. Je, wewe unaona, unavyoona hali iliyoko huko, uchaguzi utafanyika kweli huko, mfano huko Kivu Kaskazini na kule sijui Ituri na wapi?
Kwanza itakuwa ni vigumu, yani mpaka leo kuna baadhi ya tarafa ambazo bado hazijaorozeshwa. Kichukua kama Kivu Kaskazini kule, kunakuwa tarafa kama la Ruchuru, Masisi, Nyiragongo, kuna zile tarafa ambazo baadhi ya watu wote hivyo bado hawajaorozeshwa. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, uchukue Ituri, kuna zile tarafa fulani fulani katika jimbo la Ituri na unakuta bado watu hawajaorozeshwa. Yaani hawa watu mpaka leo hawajajulikana katika orodha ile ya nani ya CENI. Sasa mpaka hivi bado hiyo kazi yafanyika, na kuna baki kama mawiki mawili matatu ili kampeni ianze. sasa hao watu wataorodheshwa katika yani mimi nao haiwezekani ndugu mtangazaji hao watu kweli basi wamesauliwa pengine kuwe azimio mpya nyingine ambayo itapatia seni muda mrefu ili wapate kuingiza watu katika system. Baada ya hapo sasa ndio kutiliwe tena mpango mpya, lakini tukienda na mpango jinsi unavyopangwa hizo tarehe 20 mwezi wa 12 kwa kweli siwajui kwamba kuna wakati tena ya kuingiza watu wote wa hizi jimbo katika orodha ya seni inakuwa ni kukati.
Ni Asani Kizunguruka akizungumza nasi kutoka mjini Kinshasa kuhusu hoja kuwa uchaguzi hautofanyika katika eneo la mashariki mwa Kongo kutokana na vita vinavyoendelea huko. Kufikia sasa tume ya uchaguzi seni inabaini kwamba uchaguzi utafanyika kama ilivyopangwa nchi nzima. Seni imetangaza kuwa kampeni ya uchaguzi itaanza tarehe 19 Novemba hadi tarehe 18 Disemba. Punde tunaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Katika sehemu ya pili ya kwa undani ni kwamba Kenya imezindua viwanda vipya vya kibiashara maeneo zaidi ya 40 nchini humo kama hatua ya kuboresha uchumi unayoyumba. Rais wa Kenya William Ruto anasema watakaofaidika zaidi ni wakulima na raia wa kipato cha chini walio maeneo ya vijijini. Kwa undani zaidi kutoka Mombasa tunaungana na Amina Chombo na Josephat Kioko.
Shukran sana. Serikali imeamua kwa njia mwafaka ya kuinua uchumi nao poromoka ni kuwezesha wananchi walio mashinani na hasa walio katika kaunti mbalimbali. Ukarabati umeanza rasmi baada ya Rais William Ruto kuanza kuzindua akiwa na waziri anayesimamia viwanda sehemu mbalimbali nchini. Katika majimbo mbalimbali zimeripoti taarifa za matatizo ya uchukuzi na hata usafishaji wa bidhaa kutoka mashinani. Soko pia litakuwa linapatikana katika sehemu mbalimbali ambazo viwanda hivi vya kibiashara vimezinduliwa na serikali. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa iliyosomwa wakati wa uzinduzi huo uliongozwa na Rais William Ruto. Magavana mbalimbali wamekuwa pamoja na rais kuzindua miradi hiyo. Viwanda vya kibiashara na vimepokelewa na wafanyi biashara, sekta ya serikali na wale wa kibinafsi kwa pamoja. Lakini pia kuna changamoto mbalimbali ambazo huenda zikaripotiwa wakati mradi huu unapokaribia kutekelezwa ukisimamiwa na serikali. Ipo pia bajeti ambayo serikali imetenga ili kufanikisha ujenzi huo.
Katika bajeti ya mwaka huu serikali imetenga bilioni 4.7 ambazo zitatumika katika kujenga viwanda hivi katika awamu ya kwanza ya ujenzi wa viwanda hivyo vya biashara, huku mashirika mbalimbali kama vile benki yakijitolea kwamba iwapo viwanda hivi vikishaanza wao watakuja kuweka taasisi ambazo zitasaidia katika usambazaji wa fedha kwa wafanyi biashara kuhakikisha kwamba viwanda hivyo vinajengwa. Tayari majimbo 25 kati 47 yana ardhi ambazo zitajengwa viwanda hivyo. Mwenyekiti wa baraza la magavana nchini Kenya Anne Waiguru akiunga mkono viwanda hivyo katika majimbo anasema kwamba hili litakuwa bora zaidi katika kuboresha uchumi wa maeneo ambayo viwanda hivyo vitakuwa vinajengwa na pia kutoa nafasi za ajira kwa vijana, ikiwa ni jambo ambalo limekuwa tata katika maeneo mengi. Shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu viwanda na maendeleo likisema kwamba wao watatoa usaidizi wa kiteknolojia hasa katika maeneo ambayo yatajengwa viwanda hivyo.
Na kwa zaidi kupata kwa undani kuhusiana na uzinduzi huu wa mradi unaohusisha viwanda vya kibiashara yani industrial parks, tunazungumza na mtaalamu wa masuala ya biashara na uchumi Bwana James Mureo akianza kuzungumzia uzinduzi wenyewe.
Ni mradi utatufaa kama nchi na kama wafanyabiashara, hasa wakulima ndio watafaidika sana. Lakini nikikurudisha hapo nyuma kidogo, nikueleze jinsi kazi ambayo tunayoifanya kwa Micro and Small Enterprises Authority. pia tuna miradi kama hiyo, watu wajua kali, tuna ile tunaita constituency industrial development centers ambazo tumekuwa tukijenga. Kwa sasa tumejenga takriban ya constituency kama 190, ndio tumejenga hizi constituency industrial development centers ambazo sana sana zinasaidia wanajua kali ambao hawana zile mashine ambazo za kutengeneza vifaa vya hali ya juu vya export za kutuma nje. So tunawapatia, tunawajengea kifaa au kinyumba ambacho tunaweka mashine ambazo zinaweza kuwasaidia ili waweze kuinua hali ya maisha yao na hali ya export products zao. Na hii ndio naona sasa imeenda, industrial park nazo zimefunguliwa hasa kuangalia jinsi wanavyoweza kuongeza value ama dhamana ya mapato kwa vyakula, kwa vitu ambavyo tunajenga. Kwa hivyo huu ni mradi ambao umekuja tu kushika mbavu, ni mradi ambao utabadilisha maisha ya wananchi na mwananchi wa kawaida. Hasa ukiangalia kwa upande wa wakulima, wamekuwa wakipoteza mazao sana kwa sababu ya kutokuwa na soko ya haraka. Kwa hivyo hizi industrial parks zitakuwa zikisaidia kwanza kuhifadhi yale mapato ya wakulima na hata wale wengine wa ambao wanaunda vifaa mbalimbali, na ya pili kutafuta soko ya nje ambayo itasaidia sana sana, kama ni chakula, kama ni vifaa ambavyo tumetengeneza vya jua kali, kuvitafutia soko huko nje.
Je, wakati serikali ya Rais William Ruto ikitekeleza hayo na inalia kwamba pia serikali haina hela na imekuwa ikiepuka sana kukopa nje, miradi hii itakamilika vipi kama matatizo ya hela ndio haya?
Hakuna pesa ya kutosha, hakuna siku moja utasema leo sihitaji hela zozote. Kwa hivyo ni mradi tu niseme sasa, wakati huu priority yetu ni kuangalia hii miradi. Wakati mwingine utaangalia hata kwako nyumbani, unaangalia ukipata mshahara, kwanza unalipa kodi ya nyumba, alafu karo ya shule, alafu chakula, alafu unapanga mipangilio mzuri. Kwa hivyo tukijipanga kama nchi na tujue kwamba economy yetu ama uchumi wetu hautajengwa na kukopakopa sana, ila kujaribu kutumia ile mali ambayo tuko nayo, rasilimali ambayo tuko nayo, kuiongezea value ambayo ndio hiyo unaona industrial park itaongezea value, badala ya kutuma chai yetu ikiwa tu ile chai ya black. Tunaipaki nzuri, tunaweka English breakfast ambayo ni ya ukweli, si ile English breakfast ya kizungu. Tuna export chai ikiwa imetoka kwa nchi ambayo inakuza chai, si nchi ambayo ina import chai kutoka kwingine. Kwa hivyo itakuwa tu ni kuangalia priorities zetu nzuri, na tukipata vizuri bila shaka tutafaulu.
Umegusia kwamba hasa wakulima huenda wakawa ni wale watakofaidi zaidi. Kumekuwa na tatizo la brokers ama mawakala ambao wamekuwa katikati ya mkulima na kiwandani. Vipi hivi viwanda vitamsaidia mkulima kuhakikisha kwamba bidhaa yake anaiuza moja kwa moja?
Kwa mfano nikupatie jambo ambalo tumeshalitekeleza huko Nyandarua. Tumejenga cool room kubwa sana ambayo itaweza kuhifadhi viazi yapata kama tani 500 ya viazi. Wale wakulima wana haki ya kuja kuleta vile viazi vyao kule kwa ile cold room, wakapata receipt ambayo inasema kama Amina ameleta magunia 100, Joseph ameleta 200, Mrewa ameleta 10, kila mtu anatoka na receipt yake. Na hiyo receipt sasa ukitoka nayo pale, unaweza kaenda ukaniuzia Mrewa zile zako 100. Kwa hiyo receipt, tunanunua hiyo receipt na pale title ina change kwa nini, bila kupoteza value ya mali yako. Kitu ambacho kimesaidia sana ni kuhusisha mkulima, because mkulima ndiye analeta viazi vyake pale kwa industrial park, na yeye ndiye anapewa ile receipt ya kusema ndio mwenye ile mali, na ni ndio ambaye anaweza sasa aidha kuiuza ama akaitisha akaenda kaila ama kafanya chochote pale. Utapata sasa broker hana chaki. Hii itatatua hiyo shida ya brokers, because wao ndio wamenyanyasa wakulima. Sasa yule anakuwa anaunda pesa nyingi kuliko mwenye kuangaishwa na hiyo kazi yote.
Ustawishaji wa nchi nyingine hauendeshwi bila kuegemea misingi ya kisiasa. Lazima changamoto baadhi yazo ni kwamba upinzani haufurahii mradi huu kutekelezwa, na rais akiondoka mwingine ingie, huenda akatupa hii miradi.
Sasa wale watakuwa wameutumia huo mradi watakuwa wamefaidika. Siasa kawaida haiambatani vizuri na biashara, lakini wanabiashara wana haja ya kuangalia jinsi watakavyowekeza mali yao na watakaoweza kuongeza rasilimali yao. Kwa hivyo hiyo ni ukweli wa mambo. Siasa na biashara haziambatani. Ukisikia leo mrengo fulani unasema hivi sababu hawako serikalini, na mwingine yule yuko serikalini yeye anaona wale wanapishana kwa sababu hawako serikalini. Lazima wafanye biashara tuendelee kujenga uchumi. Hata wale wanasiasa wanajua wanakaa katika mabega ya wafanyabiashara wakiinuliwa huko juu, lakini ukiondoa wafanyabiashara wote watakuwa chini, watakuwa hawana namna.
Tumeona kwamba changamoto kubwa nchini Kenya, hasa katika maeneo ambayo kunazalishwa vyakula, hata kule ambako labda tuseme ni mavuno kama ya samaki kutoka labda upande wa Lamu, kidogo sasa hivi barabara zao ni nzuri, lakini kuna sehemu ambazo mazao kuyatoa pale yalipo hadi katika kituo cha biashara kuna changamoto ya miundo msingi. Je, wewe kama mtaalamu wa masuala ya kiuchumi ungekuwa na ushauri gani kwa serikali hasa wanapotekeleza viwanda hivi vinapojengwa na pia masuala ya miundo msingi?
Unajua, kuanzia wakati wa Moi, ikaja Kibaki, ikaja Uhuru na sasa Ruto, wote kila mtu anavuta barabara kidogo inasonga hapo, mwingine anasongesha hapo mbele, kisha siku moja itakufikia. Lakini hatuwezi jenga kwa sababu hatuna ile rasilimali ya kuwekeza kila mahali ama kujenga zile barabara. Ugatuzi umetusaidia sana, kwa maana pesa za ugatuzi zinaenda mpaka kwa kaunti. Kaunti pia zina majukumu ya kuangalia zile barabara ndogo ndogo ili tusaidiane kujenga nchi yetu. Serikali ya kitaifa iko na jukumu yake ya kujenga mabarabara yale makubwa ya kitaifa na reli na kuangalia bahari. Serikali za ugatuzi za kaunti zina jukumu pia ya kuinua maeneo yao ili nchi yetu yote itakuwa kwa jumla. Ni lazima tushikane, mimi, wewe na mwingine na mwingine na mwingine, kisha nchi kainuka.
Kumekuwa na changamoto ya serikali za ugatuzi kupokea fedha kutoka kwa hazina kuu kuja huku mashinani kutekeleza miradi. Je, hizi industrial park ama viwanda vya kibiashara vitakuwa tayari lini mpaka nao wafaidi? Wanahisi kwamba huenda wakawa wamewekwa tamaa ya kusubiri jambo ambalo huenda lisiwe tayari katika kipindi labda cha miaka mitano.
Tena zingine zishazinduliwa, kwa hivyo si wala hazitafikia kila mtu mara moja, lakini angalau zimeanzishwa. Tutaenda polepole, na mimi bila shaka najua kwamba panapo nia pana njia. Kila mtu awajibike na afanye lile jambo ambalo linatakiwa. Tufanye kila mtu bidii, kama vile ule wimbo usema kila mtu aweke bidii yake, uvivu ni adui ya taifa. Ndio, kila mtu akiweka bidii bila shaka tutainua nchi yetu.
Asante sana Bwana Mureo kwa mchango wako.
Asanteni sana.
Mureo ni mtaalamu wa masuala ya biashara na uchumi. Tukurejeshe Washington.
Niwashukuru sana wenzangu Amina Chombo na Josephat Kioko. Kipindi cha Kwa Undani kinakamilisha muda wake kwa leo. Mlikuwa nami Patrick Nduimana. Mwongozaji wa kipindi alikuwa Fiona Wamai. Sote kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema. Kwa heri ya kuonana.